que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros e benvidos a unha nova edición do programa Fío Aberto. Unha nova edición do Fío Aberto, como cada xoves, coa comparecencia en directo nestes micrófonos do alcalde de Leiros, de Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como sempre tamén recordando, e es que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078 e o 981-61-0000. A través destes teléfonos poden establecer contacto con nós e preguntarlle en directo ao alcalde. Como sempre, aproveitamos tamén esta presencia de García Seoane para falar de temas da actualidade municipal. Mañá celebrase un acto importante en Canide, celebrase o Día da Terra Palestina, coa presencia do embaixador de Palestina. Esperemos que o tempo acompañe, non?
Bueno, o importante é que haya bon tempo, indudablemente, polo menos, bueno, en ese momento en que vai ser o acto é ás 12 da mañán, na urbanización de Canide, na plaza de Belén, e nos na campaña que levamos feito de apoio ao povo palestino desde sempre, non? Desde que estamos aquí no Concello de Oleiros e desde antes, eu personalmente, pois é un acto máis de apoio, posto que, como se sabe, Palestina está sendo reducida totalmente, se están roubando as terras, os palestinos, poñendo novos asentamentos de cidadanos israelíes, non? Ocupando as terras sin comprarlas, sin pagalas, arrasando o territorio, lles cortaron árboles para que se foran, arruinaron as posibilidades que tiña a terra e foron sacando de todas as posibilidades de explotación. E, bueno, pois o que están a facer en este caso, sabemos que durante moitos anos o povo palestino leva loitando ante os organismos internacionais no recoñecemento da patria palestina, porque, ademais, encima se lle nega os que eran dueños do territorio, nacidos no territorio, se lles nega a posibilidad de ser eso, de a súa patria propia. E o que se fai neste acto, ven o embajador de Palestina, aquí en España, unha representación tamén do povo palestino que vai haber presente, é donde vamos a plantar un árbol, porque desde hai 41 anos o povo palestino planta cada día en distintas partes do planeta, ali donde teñen a colaboración e o apoio, un árbol, un olivo, que é o símbolo da paz, non? Planta un olivo pois nos lugares onde hai esa colaboración. Un olivo para denunciar, non? Porque foron cortados máis de 800.000 olivos ao longo destos anos, non? E o que se pretende, é dicir, asentamento, o olivo, un árbol daquela zona, non? A historia está escrita aí, cando se fala do Horto dos Olivos, non? Na historia sagrada, non? Do catolicismo. E, bueno, pois o que se fai é a plantación dun olivo nunha plaza que se chama Plaza de Belén, porque nos xa ya nos habíamos posto na urbanización de Canide, igual que se puxeron outras zonas, outros nomes, neste caso se puxeron nomes de Avenida Palestina, Rúa Gaza, Jenin, non? De localidades que son localidades palestinas, cidades palestinas arrasadas que están sendo sempre masacrada a súa poboación, non? Por tanto, ali vamos estar, vai estar
de mañá é un acto público, non?
É un acto público, aberto a aquelas persoas que queiran estar presentes, vai haber rapaces e rapazas do instituto de
Tomaría Casares.
Tomaría Casares. E estaba prevista a actuación dunha cantante
galego-palestina.
Galego-palestina, bueno, pois nos acaba de chamar que non pode estar presente, pero bueno, non é unha persona que non vai estar no acto, pero sí estaremos todos os demais para denunciar e apoyar ao povo palestino nesta loita constante pola súa identidade, pola súa dignidade, por lograr que se faga xustiza no mundo con este povo, non?
Bueno, pois este acto será mañá, ás 12 do mediodía, na Plaza de Belén, na urbanización de Canide.
Que según se entra na urbanización de Canide, por detrás do colexo, á esquerda, subindo hacia Breixo, dentro da urbanización.
Muy ben, mañá 12 do mediodía. Esperemos, como decíamos, que o tempo acompañe nese momento e se poida celebrar o acto que consistirá, entre outras cosas, como decía o alcalde, na plantación de unha oliveira, de un olivo ali. Falamos de outro asunto, alcalde. Hoxe sale nun medio de comunicación as queixas de, dos, en fin, de propietarios de cans, porque din que hai demasiadas obligacións e bueno, que non hai moito sitio para os cans, que son demasiado estritos nas ordenanzas en Olitos.
Bueno, lamentablemente, cada vez que aparece algo na prensa, a veces a prensa fai ben as cousas e outras as fai. Neste caso escoitan unha ciudadana que vive por aquí, por Oleiros, e que se queixa e conta sus historias, non? Primeiro, os cans en Oleiros se respetan. Eu teño dous fillos que teñen os dous, un ten dous cans e outro ten un can. Por tanto, a mí nadie me ten que explicar, miña irmã ten can, eu non teño nada contra os cans. Que pasa? Que os cans, como as persoas, temos obligacións. E se un vai cun can pola rúa, ten obligación de leválo da correa. E se un vai cun can pola rúa e defeca, ten obligación de collelo de trigo. É como se fóramos pola rúa e nos dera gana de defecar e nos puxéramos a cagar nunha esquina calquera da calle, non? Pois non deixa de ser, falando en plata, merda unha e merda outra, non? Por tanto, nadie ten o dereito de e o tío sacar da túa casa porque non queres que defeque na túa casa, pois cando salgas á calle, cando defeque, recolles de trigo. Nada máis, son obligacións. É que isto non é maltrato aos animales, nin, é un respeto aos que teñen can e aos que non teñen can. E aos que, son normas que hai que cumplir. E hai parques, como o Parque José Martí, que non poden entrar os cas. Por que? Porque os cas bulen na terra, se os sueltas, bulen, rompen. O Parque José Martí é un parque excepcional do Concello de Oleiros, non cheo de plantas, ou hai outros parques que son naturais, e a xente vai con eles da correa, non pasa nada, pero un parque como José Martí, pois non están permitidos os cas. E punto. Non? Ou teñen que estar permitidos en todos os lugares. E logo cando dicen, no, é que non hai ningún sitio para os perros, todo Leiros vale para os perros. Pois mira que non hai paseos, avenidas, montes, leiras, montos de lugares donde poder estar cos cas. E a xente disfruta dos cas, ademais. Eu me encontro con, eu teño cantidad de amigos que teñen can, disfrutan cos seus cas. Non? Pero hai que respetar as normas. E iso que hai que facer. E todo o que poñan destas tonterías, non? Es que non tengo sitio para llevar mi perro. Bueno, pois mire usted, canto sitio ten. Se vivo aquí en Oleiros, pois mire, pois non ten cantidad aquí en Santa María de Oleiros, en concreto, canto sitios hai para andar cos cas, polas calles, polos sitios. Que pasa? Que hai que elevarlo da correa, indudablemente. E cando chegue algún bosque, que hai bosques na zona alta de... Pois suelteo polo bosque. No, queren estar donde están as persoas e soltar o can, non? A libre albedrío, pois non pode ser. Nas playas no inverno minden bellacamente. Nas playas do Oleiros no inverno, e iso saben os que teñen os cas, se non hai ningún problema para que o can ande pola playa. Que pasa? Que se defeca na playa tamén hai que recoller a basura. Sí. Ni máis ni menos. Pero é que minten bellacamente, se quedan tan panchos, non? Se quedan tan panchos. Bueno, menos mal que os cidadanos de aquí, os normales, xa saben de que estou a falar, e saben que isto que estou dicindo é certo, non? Por tanto, no verano non se permiten os cans nas playas, no inverno os cans andan libremente por todos os sitios que está permitido aos cidadanos cas normas para os cans.
É dicir, que non hai, en este caso, ningún tipo de persecución contra os que teñen cans, nin contra os cans, en xeral.
Eu contei unha anécdota unha vez e volvo a contar hoxe dúas anécdotas. Eu teño dúas anécdotas moi singulares de dous cas. Eu entendo que a xente lle teña cariño aos cas, non? Meu abuelo, cando morreu, meu abuelo vivía nunha casa, no Lucín, en Perillo, e tiña desavenencias con miña abuela, e ele vivía nunha casa e miña abuela vivía noutra. E meu abuelo, cando morre, naquela casa... Vai miña nai ali, que atendía meu abuelo. Bueno, morreu meu abuelo, o enterramos. O can de meu abuelo, que lle chamaban Crispín, botou 3 meses diante da porta da casa de meu abuelo esperando que meu abuelo volvera. A mí non me ten que falar nadie dos cas. E cando no Parque José Martí, un eucalipto que hai no medio do Parque José Martí, non os que están nas esquinas, o que está no medio xunto ao xogo dos infantiles dos nenos, que hai un eucalipto enorme ali metido, ali... E cando aquilo era un erial, non era unha zona degradada totalmente, ali vivía unha muller que éramos de Perillo e moitos doleiros a conocían, que era Javina, unha pobre que vivía ali nunha chabola de madeira, cerca do areal de Santa Cristina, e ali ela tiña un montón de gatos e tiña cans. E tiña un can especial que sempre andaba con ela. Cando morre a Javina... Cando estábamos facendo o Parque Martí, eu deixei a caseta dali da Javina, mentre ela vivir, eu non a sacaba dali. Estábamos xa facendo a primeira fase do parque, pero se morre a Javina en aquel momento, que lle chamaban Carmiña, e o can que tiña botou máis de 6 meses naquel sitio. Estábamos traballando no parque, Os obreiros sempre estaba o can esperando que volvera a Carmiña a Javina. Por tanto, eu entendo as persoas que teñen casa e o cariño que se pode ter aos casas, non? Pero as normas hai que cumplirlas.
E a convivencia entre os que teñen casa e os que non teñen casa.
Ten can, e non ten por que sufrir as consecuencias de que non se cumpran as normas, non?
Bueno, pois volvemos a recordar.
Fíjate que son dúas anécdotas fermosísimas sobre o can.
O sea, no, digue, por aí sei que vostede que tiña, creo que tiña moito cariño aos cans, que, xa, bueno, que lle morderon algunha ocasión.
Sí, a mí me morderon tres veces. Un can que tuvera meu abuelo me mordeu cando era neno pequeno, e despois me morderon dous cans facendo footing por Montrove, sí. Un atacoume de frente, outro atacoume pola espalda, na mesma zona de Montrove. Pero bueno, que iso non ten nada que ver para... que os dueños dese can era un dueño que me tiña moito cariño. Non sei se o aleaba o can para cando eu pasaba por ali para que me ladrara para que se botara a mí.
En fin, recordamos outra vez os teléfonos de
Radio Unidos. Pero o can era cobarde porque me tocou por atrás, O can era cobarde.
981-63-1078, este é o teléfono directo a radio.
Ese como dono.
Ou 981-61-0000. Deixamos este asunto. Tamén hoxe, nun medio de comunicación, digamos que, ou en varios medios de comunicación, que hai problemas coa enlace da Nacional 6 coa AP9 polo impacto ambiental, que se vai someter, ao parecer, ou se pide que se someta a impacto ambiental.
Sí, este non ten nada que ver ca Vía Ártabra. Este é un vial que ali no Seixal enlazaría ca autopista pola zona de do Lameiro, non? Que dicir que onde está o viaduto ora, na entrada de...
Onde está a rotonda...
Onde está o paso elevado na Raqueta, por debaixo, sí. Naquela unión que fixemos da carretera de que vai a Cecebre, máis a Nacional Sexta, ali abaixo se conectaría, é unha obra que se pensou no seu día pola Xunta, neste caso, era para sacar o tráfico da Costa da Tapia, non? A veces esas colas tremendas que se facían na Costa da Tapia. Entón, bueno, pues esta obra é unha obra que se fixo o proxecto, se expuxo ao público, se informou por parte dos organismos, e agora o que requiere, como pasa por unha zona delicada, o que se requiere por un organismo da mesma Xunta é que se faga un proceso de exposición ao público por o tema medioambiental, pero punto, non ten nada a ver ca Vía Ártabra, nin é unha obra que está moi lonxana aínda para facerse.
Temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Alcalde, varios temas. En primer lugar, sei que vostede mañana vai estar falando con Pablo Portavales no programa Voces de la Coruña sobre unha tontería que fai o alcalde da Coruña, que chaman de a Coruña próxima. Coruña próxima, de que está a falar? Eu vivo en Mera, eu necesito o transporte público de Mera. E, bueno, xa que lle vou contar a vostede, que vostede ben sabe, o que é o transporte público aquí na zona norte do municipio de Oleiros, que é unha nefastada, e como está isto, unha vergoña, porque bueno, isto non ten nome, horarios malísimos, bueno, de todo. A Coruña Metropolitana, pois, hai que consensuar dunha forma boa, pero non sei o que vai facer o alcalde da Coruña, porque eu penso xa que está pensando en que vai gañar as eleccións con maioría absoluta no ano 19, me parece. Porque o Xulio Ferreiro, pareceme ben, que nos edifique no terreo da Solana, que sea para uso público dos coruñeses, pero a área metropolitana, pues consensuemos entre todos os veciños de todas as áreas, de todos os municipios. E despois sei que vostedes estivo reunido co un da Igrexa Católica, co Bispo Auxiliar en Santa Cruz, e quería tamén que saiu desa reunión para o municipio de Leiros. E nada máis, alcalde, por favor, mañana en Voces de la Coruña, defenda o transporte público, defenda os veciños de Leiros, que sei que vai facer, porque vostede sempre defendou os veciños de Leiros, pero, por favor, porque dígalle algo ao Xulio Ferreiro, porque senón non sei a onde vamos chegar con esto. Coruña próxima é que eu cada vez que veo na prensa, vi estes días, dice eu, esto é un acto da marea, a marea, a marea, a marea, que tanto marea, estos van marearse e van caer, pero de María Pita van caer de todos lados, como non se den conta do que está a pasar na realidade.
Moitas gracias, señor alcalde. Pola súa chamada, lle contesto ao alcalde.
Ben, hai varios temas na intervención, dos cales eu parte del estou de acordo, outros non. Eu mañán estou nun programa de radio, está o alcalde de Culleredo, está o alcalde de Arteixo, ás 9:30 da mañán, hasta as 10:30, para un debate sobre, que eu sepa, sobre o consorcio. Eu non vou a falar da Coruña próxima, ainda que, como digo, en algún programa que teño, Alternativo dos Veciños se presentou na Coruña, non sacou concellal, pero ten 2.000 ciudadanos que votaron Alternativa. Por tanto, eu opino sobre a Coruña, e ainda que non fora así, opinaría igual, porque hai cousas da Coruña que nos afectan á área metropolitana, non? Por tanto, o que o programa, o que eu sepa, para falar dese tema, eu non vou falar da Coruña, Coruña que se arreglen entre eles. Eu creo que a Coruña non é un problema da Marea, é un problema da Marea, un problema do PSOE, é un problema do PP. Estar na oposición non quere dicir que hai que dicir a todo non o que está gobernando. Deso eu sei moito, porque estuve en 7 legislaturas en minoría, e sei o que sufrín, sei o costoso que é estar en minoría, e como tens que facer en caixa de bolillos para sacar as cousas para diante. Non se sacamos, por certo, non? Con pactos puntuales, etc. Pois o que lle falta a Coruña é indudablemente consensuar, pactar con un ou con outro partido. Por lógica debía pactar co Partido Socialista, pero tamén sabemos cal é a postura do Partido Socialista. Por tanto, é un problema da Coruña, non? Si hai unha realidade, a área metropolitana é unha necesidade, que están puñeteando os dous partidos de oposición. Non se entende que por parte da oposición da Coruña non se vote un tema no pleno para que a Coruña, porque ningún alcalde dos anteriores, nin Negreira, nin ningún do PSOE, prometendo sempre que iban a estar incursos dentro da área metropolitana, nunca fixeron o posible para que fora así. Bueno, pois hai un alcalde que dixo que sí, que iba a participar, despois tamén de esperar un tempo bastante longo, e se fixeron esas reunións. Por tanto, en este caso, bueno, pois temos que intentar que a área metropolitana vaya vale valente, porque a área metropolitana é o futuro de moitos dos servicios que neste momento afectan a área da Coruña, non? Carreteras, augas, bueno, montos de servicios que hai que levar adiante, o transporte público, que quizás sea o máis importante, como dicía este intervinte. Temos autobuses da época, non da época pasada, porque eu me acordo de rapaz, cando iba a traballar a Coruña e a estudiar, resulta que tiñamos autobuses. Se pegaban, chegaban a parada 3 autobuses, Calpita, a nosa terra, Eliseu Pita, a ver quen chegaba antes para coller a xente. E había buses cada media hora, cada cuarto. Bueno, era en horas puntas de traballo, todo eso, era un servicio maravilloso. Eso se perdeu e hai que logralo. Eso está claro que hai que logralo. Os tempos que están neste momento correndo non están para andar tirando cartos en coches, contaminando, sino que están para facer que os servicios se cumplan e se presten en debidas condicións. O transporte público é a gran asignatura da área metropolitana. E aí sí que me van a encontrar a min sempre nesa loita. Por tanto, non entendo a postura nin do PSOE, nin do PP na Coruña boicoteando a constitución da área metropolitana. Porque non sería un logro de Xulio Ferreiro. Xulio Ferreiro e a Marea aceptaron as propostas que fixemos nós, e en concreto eu, continuamente, cada reunión que había que acordar, dicía, tedes que entrar na área metropolitana. Bueno, se conseguiu, decidiron entrar, e ahora que deciden entrar, pois resulta que os dous que están na oposición están puñeteando a área metropolitana. Por tanto, non é culpa de Ferreiro que a área metropolitana non este en funcionamento neste momento, non? E respecto ao bispo.
Temos outra chamada, se lle parece, logo sí. Contestamos. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Mira, eu vivo aquí en Mera, xunta a iglesia de Serantes. Aquí, onde dicían que era a finca do Arenzano, había unha destas de obra, non sabes, unha caseta de obra.
Sí.
E veu un camión, e levou unha, e deixou toda a basura aí tirada, que queda asco, toda tirada aí, no medio da esa. Aí sigue.
Muy bien, gracias por su llamada. Ahora le contesto al alcalde.
Sí, vamos a ver.
Gracias.
Si retiraron, eu mandaría ali aos guardias a ver o que hai, e si retirou a caseta, está cheo de escombros, o ten obligación de sacalo. Por tanto, requeriremos, e se non fai, o sacaremos nós e o correremos ao Arenzano. E respecto a anterior chamada, sí, a remato, o obispo, si a mí me chama o párroco de Lians, e dice, tal día ven o obispo, me gustaría que o recibiras, ou axudante do obispo, non sei, un representante da iglesia dende Santiago. Me gustaría, se pudiera ser, que como alcalde, todo mundo sabe que eu son ateo, non? Non é ninguna noticia nova, pero ser ateo non quere dicir ser respetuoso cas distintos pensamentos. non? Uh-huh. Igual que a mí me gusta que me respeten como penso, eu teño que respetar os demais como pensan, non? E, por tanto, na miña familia hai xente católica, non? Que profesa uh-huh. a fé católica, e non pasa nada. É dicir, eu salín ateo. Non salín ateo. Me fixen ateo despois de ver tanto sufrimiento, tanto dolor polo mundo adiante. Fíjate que, ademais, son ateo, en cambio, lle damos todos os anos subvencións a unhas monxas en Latinoamérica para axudar a pobres. Porque eu vin o traballo desas monxas. É un jesuíta no Salvador. E tamén lle damos todos os anos unha subvención para axudar a eses pobos que loitan por sobrevivir no mundo. Por tanto, cando me chama o párroco de Lians, dixe, sí, home, non tiña ningún problema, era un domingo, eu, a verdad que me caía mal, porque eu os sábados e domingos vou a camiñar casi toda a mañán, non? E dixo, pero pues, aí estarei, estuven, ali estuven, indolente, para recibir, neste caso, o obispo. Había un montón de veciños da parroquia de Lians ou de outros lugares que estaban ali. Tuvemos unha charla, eu xa lles dixen que eu non iba a ir á misa, porque non son creyentes, sería hipócrita estar, neste caso, pois ali oficiando. Outra cousa é cando vai un enterro, ou, por respeto ao difunto, por respeto á familia, eu podo estar presente no enterro, incluso dentro da iglesia, e non me cae a iglesia encima. Non? Xa, para nada. Claro. E logo un cura aquí que me levaba moi ben con él, e me levo moi ben con él, que era don Manuel de Mera, e non todo tuve ningún problema, don Manuel sabía como pensaba eu, eu sempre respetei, calquer acto que me invitaba estuve en presente, sin ningún tipo de... Por tanto, o obispo foi unha reunión moi cordial, ali estuvemos, falamos de Oleiros, dixo que lle habían mostrado unha parte de Oleiros que ouvía moi ben, agradeceu o traballo, e pois falamos deso simplemente, non? Eu dixe, bueno, pois, despois me fixo unha petición sobre a Iglesia de Patrimonio Histórico, non? A Iglesia de Lians, eu dixe, mire, se dá circunstancia que nos arreglamos a capilla de Santa Ana, arreglamos o entorno da iglesia de Serantes, arreglamos o entorno da iglesia de Iñás, arreglamos o entorno da iglesia de San Pedro, arreglamos o entorno da iglesia de Lians, arreglamos o entorno da iglesia de Perillo, arreglamos o entorno da iglesia en unha parte, porque ese cura tamén estuvo opositor sempre, de Dorreda, non? Que tiñen tuvemos que facer ao lau outro cementerio e ordenar todo aquilo. E dixo, e non pudemos facer nada aquí, porque o cura que había aquí na parroquia, don Manuel, que ainda vive, que ten 98 anos, pois sempre me puxo a proa. Entonces non quería saber nada co concello, e que con quen nada quere, nada lle hai que dar. Entonces, bueno, eu quedei de estudiar a iluminación daquele entorno, e iso é o que se vai a facer.
Uh-huh. Muy ben, probamos con outros asuntos. Falábamos antes dese enlace da Nacional 6 coa AP9, que, como vostede explicaba, non ten nada que ver co enlace da vía Ártabra, e que además é un proxecto que vai pa longo, non decía?
É un proxecto que, se agora ten que expoñerse ao público novamente, pois é un proceso que eu llevo todo de 2 anos, polo menos, para que a Xunta, si quixera facelo, tomara a decisión, non?
Bueno, outra cousa, vostede dentro da campaña que está levando a Alternativa dos Veciños, para cambiar ou tratar de cambiar a situación da xustiza, no sentido en que, bueno, algo que lle afectou tamén a vostede directamente, que era o caso de que os xuíces señan xulgados polos mesmos xuíces. Vostedes reclaman que hai xa en España a institución do xurado, e, por tanto, pois que seña un xurado popular cando haxa que dirimir se un xuíz ou non...
Nos o que estamos vamos a pedir ao Parlamento, tanto ao Parlamento Galego como ao Parlamento Nacional, reunión con responsables dos partidos políticos, se o solucionamos a nivel de Galicia, que hai unha representación non tan grande como no nacional, uh-huh. Presentarlle aos partidos políticos que se pense nunha modificación nas leyes judiciais, no que afecta a que cando un xuiz ou unha xuiza se vexa inmerso nun proceso xudicial con un particular, como foi o meu caso, uh-huh. e moitos outros que hai no país, Bipidio, Lipidio, Garzón, etc., uh-huh. cando non gustas, veñen os que se organizan e te intentan eliminar, non? E te intentan botar de lado. E, bueno, pois, que non sea, se hai que juzgar, eu presentei unha denuncia, unha querella criminal contra a jueza, e non me aceptaron. Uh-huh. É que é tremendo. E por que non se me acepta? Por que no que eu denuncio, por que non se analiza o que eu denuncio? Ah, non se pode analizar. Ah, pero en cambio se acepta a denuncia que la presenta contra min.
Non é que se fallara en contra, sino
que... Se acepta a denuncia que la presenta contra min por derecho al honor, cando digo cousas que ocurriron neste concello, que se vinculaban con esa persona, que vive no concello, e que había feito un aumento dunha obra sin licencia neste concello, non? Unha jueza, uh-huh, e un marido que é juez tamén, os dous, non? E resulta que denuncio aquel en aquel momento, digo que isto non, este escaso, me vexo inmerso nun denuncio contra el honor, non? Contra el honor, que dicir que non, aquí ten que ter unha mordaza, que era esa lei que aprobou o PP, non, pero moito máis ampliada, é unha lei donde te aquí a liberdade de expresión se quedou colgada dun pino, non? Por tanto, o que nos pedimos é na xudicatura, como en calquer outra actividade ou laboral, social, etcétera, as persoas somos un mundo. E hai persoas boas e persoas malas, pero hai persoas boas e persoas malas, ou persoas máis inteligentes ou menos inteligentes, ou etcétera, etcétera, en todas as profesións e actividades do mundo, non? Por tanto, eu non estou aquí falando do conxunto dos xueces, que os hai maravillosos, que cumpren o seu traballo, que fan sentencias xustas, non? Que os hai a montos, que aquí neste concello son moitos os pleitos que leva habido durante moitos anos a nivel de ciudadanos, pleitando o concello ou problemas contra a miña persona, como moitos intentaron, e ou sentencias xustas e sentencias inxustas, non? Por tanto, hai persoas que cumplen co seu traballo, e o que nos decimos aquí é que se cambie a lei para que cando haya un xuiz que se vexe inmerso en un proceso judicial, non? Con un particular, que non sean os xueces quen o xudgue, porque xa sabemos o resultado final. E senón que me pregunten a min. Sí. O que lle pregunten a Garzón, que era xuez, pero non interesaba, o que lle pregunten a Lipidio, o que lle pregunten ao fiscal de Murcia, o que lle pregunten a calquer persona que cando está meténdose a fondo en cousas, para que as cousas melloren no país, para que a democracia sea unha democracia xusta e pura, pois resulta que non interesa, entonces aquí se cercenan as actuacións de determinadas personas e ademais encima se castigan, non? Injustamente a determinadas personas para que cunda el ejemplo, que outros nos atrevan porque ya ven lo que le pasó a ese. Pois ese seguirá loitando hasta que me muera, non? Contra as injusticias que se dan en este puñetero país. E, desde logo, eu non teño forza por non todo no Parlamento, pero neste momento hai forzas no Parlamento que podían e debían de pensar nesto que nos estamos dicindo. Porque a veces tamén personas de partidos políticos, hai un montón de cuatreros, ladróns, etcétera, pero hai un montón de xente honrada na política que se ve inmersa tamén a veces en procesos tremendos, non, por difamacións da mismos grupos de oposición, etcétera, etcétera, e resulta que estás vilipendiado durante un montón de anos e ao final, pois, non pasa nada, te vilipendiaron, non, como me pasou a mí naquel xuicio, ladrón, sinvergüenza, prevaricador, e non era nin ladrón, nin sinvergüenza, nin prevaricador, nin era nada de nada, e resulta que me tuveron 6 anos e 4 meses esta mesma xueza, pois, sin resolver o expediente. Mientras tanto, eu era un delincuente. Que iso é moi grave. Iso é moi grave.
Non se chegou nin a xudar.
No, porque tuvo que cerrar o expediente porque non había ninguna causa contra García Seoane demostrable. ¿No? Por tanto, mira que miraron de carajo. ¿No?
Tempo tiveron, ¿no?
6 anos e 4 meses. Bueno, pois, o que nos vamos a pedir é iso. Que vamos a falar os grupos parlamentarios, isto é o que hai, entendemos que se debía revisar nesta parte, non? A lei judicial, que sea un tribunal popular, que cando un juez ou unha jueza este inmerso nun proceso desos, xudgue un tribunal popular. Iso é o que nos pretendemos.
Muy ben, pois aquí deixámoslo esta semana. Gracias, alcalde. Hasta a próxima.